Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda çeşmeler sosial mediadaky çekişmeleriň netije berýändigini, Aşgabatyň watan möhnü tagmasynyň işlemeýändigini aýdýar. Hormon 8 diýinin anjy sebäpli karbonlukdan ýüregiň raýatyň 2 ýyllyk düzüş işine höküm edilendigini aýdýar. Türk raýatlary Türkmenistanda ýarlarynyň Türkmenistanyň göýberilmegini soraýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Urban tanış edýärin. Rus goşunlarynyň Zaporijjäge garşy amala aşyran hüjüm netijesinde 113 adam yaralandy diýip Sowet Harbiýet administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorov habar berdi. Onuň sözlerine görä ölenleriň arasynda 13 ýaşly çağı hem bar. Yararı olanların 59 sansi hastahana yerleştirildi. Oların 10'sının yağdayı ağır. Rus koşullarının Zaporijjä 8. yanvarda eden hücümününü 13 adam öldü. 9. yanvarda bu sebeple yaz gününü ilip ilan edildi. Ukrayna'nın Devlet Kıssağlı Kömök Kulluğu'nun mağlumatına göre 800-400 metr meydan tutan administratif binada duran yangın sönürüldü. Otlanan 3 avtologun odu öçürüldü. Trump'ın Kasım kabul edişi tavarasından son Abasha'nın Ukrayna oyuncu yürüyte vekili olacak Kate Kellogg 100 gün içinde urşu sonlamak için çözgü tapmak isteyen. Dinçalı Stak General bu isteğini Fox News neşirinin efirine aitti. Kellogg Abasha'nın saylanan prezidentinin Joe Biden'ın adresini eden tanıkıydı verliklerini kolladı. Gelecekki yürüyte vekilin sözlerine göre Biden'ın esasi yalnızlığı 2 yıldan uğrak vakitleri devam eden giyin yerimli uruşta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile hiç vakit görüleşmeli oldu. Prezident Trump bir acayip iş ediyor. Ol karşıtaşları bilen kem, yaranları bilen kem görüleşiyor. Ol munun ansa diýişdärligini bilýär. Ýönül ahyrky netije gelmek üçin adamlar bilen gürleşmeligini hakykatdan hem bilýär we ol hut şunu hem etmäge çalyşýar diýip Kellogg nygtady. Ol Amerikan resmiýetleriniň Trump'ın Putin bilen hem Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gürleşip bilmek üçin zerur şertleri döretjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda kabul ederlikli çözgüde gelerler. Men ýakyn möhletdäki perspektiwa barada aýdanymda men maksady şahsy derejemde profesional derejede goýmak isleýärin. Ýagny men gelin ýagny 100 güni bellälin we dogam edelin diýerdim diýip Kellogg aýtdy. Joe Biden Kaliforniýadaky giň gerimli ýangyn sebäpli ABŞ-nyň prezidenti hökmünde Italiýa etjek saparyny ýatyrdy. Ýangynyň adyndan 5 adamyň ölenligi habar berilýär. Bu habar Ak Tam'ın metduat vekili Karin Jean-Pierre verdi. Biden adattan nasarı yağdayın sebep olan ağır neticelerine karşı görüşmek ve ecir çekenlere verilmeli federal kömögü tiyirleştirmek için ıştahatta bedbalçılık yağdayını ilan etti. Bir gün orta Kaliforniya'daki yangının önünü almak ve dikeldişi işlerine kömök etmek için zerur olan ehli dağıt etmeye tayyar. Yönü biz bunun uluyun, hubbotlu bir yol olacaktığını biliyor. Federal hükümet bu meselede neyse gerek olsa son çekem durur deyip Biden aytti. Prezident 8. yanvarda Kaliforniya'nın gubernatorundan elin mağlumat almak için Los Angeles'a bardı ve Washington'a kaydıp gelenden son dasarı yurda edecek hoşlaşık safarını yatırmak kararına geldi. Azerbaycan Koga yolları Koga genişliğinin ilgiderli yapılmak sebepli kazanı ve kazanın iyine uğrayan uçuşlarını toktattı. Azal uçuş hopsuzluğunu üpçün etmek için Baku kazan, Baku uğrundaki uçuşlarının ehlisini keskitlenmedik kuru vakta çenli toktadiyar deyip kampanyanın havarına ediliyar. Azerbaycan Hova yolları dekavr ayının ayağına Mineral Nevodi, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny, Mahaçkala, Vladikavkaz, Nizhny Novgorod ve Saratov şehirlerine amala aşyrýan uçuşlarını yatırdı. Bu şehirlere kurulýan uçuşların togtadylmagy Gazagystanda bolan uçur kelekçiligi bilen baglanşykly derňegiň dowam etmegi bilen düşündirildi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.